124 ማሕበራት ብኣባልነት ዝሓቆፈ ሕብረት ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ዝሓለፈ ቀዳም 20 ሓምለ 2016 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ መርሕነት ትግራይ ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ይብል። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ዳይረክተር ፈጻሚ ስራሕ እቲ ሕብረት ኣቶ ያሬድ በርሀ ኣፈላላይ እቶም ፖለቲከኛታት እናገፍሐ ይመፅእ ምህላው ምስ ገለፁ እቲ ኣፈላላይ ነቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ዝኣክል ግዜ ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ናብ ፀበባ ከየእትዎ ዘትድእ እዩ ኢሎም።
ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ሰብኣዊ ቀለውናዊ ዘሎ እዚ ፈልጢፉ ኣድሬስ ክግበር እናተገብኡ ገና ይተገበረን ዘሎ ኣብ ክንዲ እዚ ምግባር ግን ሕዚ ዝረአዩ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ውጥጥ ናብ ጥባዕቶም ሓሊፉ ናብ ኣደባባይ ወፅኡ ብግልፂ መፅኡሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናብ ዘይንገልዮ ሓደጋ ክወስደና ዝኽእል ተኽእሎ ኣሎ ወይና ኢና ንሓስብ።
ፖለቲከኛታት ትግራይ እቲ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ኩናት ወለድ ዝኾነ ከቢድን ተደራራብን ፀገም ንምንጋፍ እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ክህቡ እናተገብኦም ብኣንጻሩ ነንባዕሎም ኣብ ዘይስማምዕሉ ኩነታት ይርከቡ ዝበሉ ኣቶ ያሬድ በርሀ እቶም ፖለቲከኛታት ኣፈላላዮም ብሰላማዊ መንገዲ ከኣሉ ይፀዊዖም።
መሪሕነት ትግራይ ብዓብዪ ናይ ሓላፍነት መንፈስ ህዝቢ ዝረኸቦ ተነፃፃሪ ሰላም ኣቂቡ እቶም ዝተረፍዎ ሕቶታት ድማ ሰላማውን ፖለቲካዊ ግድብን ንክፈት ትሕዝ ዘሎ ኣፈላላይ መትከላዊን ስልጡን ብዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ረዲኮም ናይ ህዝቢ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ከተክሩ ክብር ኣለዎም ዝብል ፀበሬትና እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ቅድም ክብል ምስ ተቃወምቲ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ሕወሓት ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ዳግም ክምዝገብ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ነይሮም። ከምኡ እንተዘይገይሩ ግን ሕወሓት ሕጋዊ ውድብ ከም ዘይበሃልን ኣብ መረፃ እውን ከም ዘይሳተፍን ምግላፆም ይዝከር። እዚ ማለት ድማ ተመሊስና ናብ ኩናት ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ክብሉ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣጠንቂቖም ነይሮም። ነዚ ዘረባ ከም መበገሲ ዝጠቐሱ ዳይረክተር ፈጻሚ ስራሕ ሕብረት ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ኣቶ ያሬድ በርሀ መንግስት ፌደራል ምስ ውድብ ሕወሓት ተኣሳሲሮም ንዝለዓሉ ፀገማት ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ጥራሕ እዩ ከኣልዮም ዘለዎ ይብሉ።
ናይ ፖለቲካ ኣፈላላያት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ክልሊ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ከምኡውን ኣብ ክልሊ ሕገ መንግስትን ካልኦት መሳርሕታትን ኮይንካ ብሰላማውን መንገዲ ጥራሕ ክፍትሑ ዝኽእሉ እዮ እምበር ናብ ኩናት ዘምርሕ ነገር ኣሎ ኢልና ኣይንሓስብን። እዚ ማእኸል ብምግባር ድማ ካብ ኩናት መለስ ብዘለዉ ብምሉኦም ካልኦት ሕጋውን ሰላማውን ዝኮኑ ኣማራፅታትን ናይ ፖለቲካ ልዝባትን ዓብዪ ናይ ሓላፍነት መንፈስ ክፈትሽ ኢና ፀውዒትና ቀሪብና ዘለና።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ኣቐበልቲ ቃል ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይተመረን። ዝሓለፈ ቀዳም ንመራኸብቲ ሓፋሽ መግለፂ ዝሃቡ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግን ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ናይቲ ውድብ ሕጋውነት ክመልስ ንኻልኣይ ግዜ ብደብዳበ ከም ዝተሓተተን ኣብ ውሽጢ ክልተ ቕነ ድማ መልሲ ክህብ ትፅቢት ከም ዝግበረሉን ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።